Святий отець у хуткім часі прийме на спеціальній аудієнції братства святого Карла Боромео з нагоди 25-ї з дня заснування. Пише об гэтым на сторонках газети «Л'Осерваторе Романо» ягоны настоятель ксёнц Масимо Камісаска. Італьянський святар адзначає, што братства було заснавана як ксяндзом Луїджі Джусані у пачатку пантыфікату Яна Павла II. Ксёнц Камісаска дадае, што ў гэтыя гады паступова павялічывалася падтрымка для папы, але былі і галасы апазіцыі. Не тлумачачы гэтага больш цесна, кажа толькі, што Ян Павел II акружыўся вялікаю групаю прэфектаў і сакратароў, якія падтрымлівалі яго дзеянні ва ўсім касцёле, падкрэсліўшы, што ён мае на ўвазе кардынала Рацынгера, арцыбіскупаў Кордаса, Марэй Раневіш, Томко. Гэта толькі некаторыя з тых, хто зрабіў на мяне самае вялікае ўражанне. Ксёнц Камісаска прадказаў, што ў часе сустрэчы з Бенедыктам XVI у якасці пілігрыма зложыць ля паножа папы, наступніка святога Пятра, здзейснену працу і ласкі, атрыманыя на працягу першых 25 гадоў.